ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድለዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም አለና ፈለማል
ከመይተም ሲዩ ዘና ነውና ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ብዝገበሩ ወጻዕርታት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ክልተሽን 19 ኮይኖም ሓሙሽተ አባላት ናይ ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል አዶምበር ዝኾና ብሪት ሬስ አንደርሰን አቢይ ሀገሮም ምስ ኤርትራ ዝነበራ ግጭት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ ኣብ ውሽጢ ኣዋረ ብዝወሰድዎ ወሳኒ ተበግሶ እዮም ተሓርዮም ኢለን ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንናይቲ ኮሚቴ ምርጫ ንኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝተዓወትዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብርከት ናይ ዕድል ሽልማት እዩ ክብል ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሽልማት ንዝበለፀ ስራሕ ዘለዓዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዓዋቲ 2019 ሽልማት ኖቤል ምዃኖም ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ንሶም ምስ ናይ ሱዳን መዘንኦም ዓብደላ ሓምዶል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይመኽሩ ከም ዝነበሩ ቤት ፅሕፈቶም ገሊፁ ኣሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ሽልማት ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ እዩ ውፅኢት ምትሕባርና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን የርኢ ኢሎም
ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው እውቅና ሽልማት
ሎም ንመራሕና ዝተዋሃበ ሽልማት ንዕና ኢትዮጵያውያን ሓደ ምስ እንኸውን ፅን ምስ እንባሃል ምስ እንከባበር ንሰላም ይቕረታን ፍቕርን ኣእምሮናን ኣካላትናን ምስ እነግዝእ ኩሉ ነገር ክንስዕር ከም እንኽእል ዓብዪ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኣፍልጦን ሽልማትን እዩ እዚ ሽልማት ኣብ ዝሓለፉ 18 ኣዋርሒ ንዝተሰርሐ ዘይኮነስ ንመጻኢ ብቐጻሊ ንንሰርሖም መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ
በቀጣይ ስለምንሰራቸውም ስራዎች መልእክት ያስተላልፋል
እቲ ሽልማት ዓቢ ትርጉም ዘለዎ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቦ ምዃኑን ተዛሪቦም ኣለዉ ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ስልጣን ብርኪ ሳልሳይ ሰብ ዝነበሩ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሃገራችን
ኣዝየ ተሓጒሶ ኣለኹ ዓብዪ ነገር እዩ ንሃገርና ንህዝብናን ንኣህጉርናን ብሓፈሻ ንኩለን ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ዘተባብዕ እዩ ዓብዪ ነገር እዩ ንሰላም ንዝሰርሑ ሓይልታት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር እዩ ንምርግጋእ ከባቢና ብሰላም ሓቢርካ ንምስራሕን ንምንባርን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝግብኦም እዩ
ፅግናችንና ለሰላማችንም ጥሩ ትልቅ ኣስተዋፅኦ ያረጋል
እዚ ነታ ሃገር ዓብዪ ክብሪ እዩ ምስ ወፃኢያ ምንገብሮ ርክብን ንኢኮኖምን ብልፅግናን ንምምሕያሽ ንገብሮ ፃዕሪ ሓጋዚ እዩ ክብሉ እውን ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ገሊፆም ኣለዉ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ዝዓመት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ምዃኖም ኣብ ኬንያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም እንተኾነ ግን እቲ ሃገር ከረጋግእዋን ናብ ሓድነት ከም ፅዋን ንደሊ ኢና ኢሎም 43 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ፀረ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንኣዋርሒ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስዒቡ እዮም 2011 ዓመተ ምህረት ዓመ ማለት እዩ ናብ ስልጣን ዝደየቡ እቲ ናይ ኖበል ኮሚቴ ኣብ ሃገሮን ንዘምፅዎ ፖለቲካዊ ለውጥን ኣብ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያን ሶማልያን ዝነበሩ ምስሓባት ንምሽምጋል ዝገበርዎን ፃዕሪ እውን ኣፍልጦ ሂብሎ መሰረት መንገሻ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ናይ ሓደ መራሒ እዩ ከም ኢትዮጵያውያንን ከም ኣፍሪካውያንን ሕጉሳት ኢና እዚ ዓወት እዚ ንኢትዮጵያ ብዓብዪኡ ድማ ንኣፍሪካ እውን እዩ ኣዝየ ሕጉስ እየ እዩ ዝበለ ራእይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንምብራቅ ኣፍሪካን ንቀርኒ ኣፍሪካን ብሓፈሻ ድማ ንኣፍሪካ እዩ ይብል ብምውሳኽ ኣሸናፊ ዱሬሶ ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ሰሜን ኬንያ ኣብ ዝርከብ ካኩማ ማእኸል መዕቆቢ ስደተኛታት ይነብር ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ከስፍኑ ድልየተ እዩ ኣብ ናይ ትውልዲ ከባቢየ ሓዊሱ ምርግጋእ ዘይብሎም ከባቢታት ኣለዉ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ይርከቡ እቲ ኮማንድ ፖስት ካብ ህዝቢ ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ካብ ክፋላት ደቡብን ምዕራብን ኦሮምያ ክልዓል ኣለዎ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዙሕ ኣድናቆት ረኪቦም ኣለዉ ፖለቲካዊ ተዓዘብቲ ግን በቲ ለውጢ ሕጉሳት ዘይኮኑ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ንምርግጋእ እቲ ሃገር ስግኣት ኮይኖም ቀፂሎም ኣለዉ እዩ ይብሉ ና አዲስ አበባ ቤት መኽረባ አል ህድሪ ተባህዱ ጽዋዕ አካል ድህረ ጽባህ ሰንበት ክልተ ጥቅምት ክልተ ሸን 12 ዓመ ተምራት አብ አዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፊ ምጽውዑ ለማንተ አርቢ አብዛ ጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ አፍሊጥሎ ቱርኪ ናይ ሰመን ምብራቅ ሶሪያ ካብ ምእታው ክትዕቀብ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜናዊ አትላንቲክ ኔቶ አተሓሳሲብሎ ኣብ መወዳእታት ማል ሓሙስ 123 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተላዒሎም ኣብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኪጋሊ ምእታዎም ተፈሊጡ እዚ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ካልኣይ ናይ ምውፃእ ወፍሪ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝሳለጦ ተፈሊጡሎ ዘድሊ ሂወት ኣድሕን ሓገዛት ከም ዝተዋሃቡ እውን ተሓቢሩ እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምዃኖም ውሑዳት ድማ ሶማልያውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ 59 ካብኦም ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ እዮም እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ወዲ 8 ወርሒ ህፃን እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ዜናና ከምሰማዕኹሞ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣብ ምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ኮይኖም ኣለው ኣካቢት እቲ ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ወሃቢ ሽልማት ኖቤል በርቲ ረኢስ ኣንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ምዃኖም ዝገለፃ ብከምዚ እየን
has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts.
And the Norway Committee Nobel, ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ ዓሊ ሰላም ንምዕታር ንዓለም ለኸ ምትሕባርን በፈላይነት ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደቡብ ጎንፂ ንምፍታሕ ብዝገበርዎ ወሳነ ተበግሶ ሽልማት ሰላም ኖቤል 2019 ክሽልሞ ወሲኑሎ ኢለን ኣካቢት እቲ ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት በርቲ ረኢስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ክህሉ ንዝተዋስኡ እውን ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ እውን ገሊፀን ኣስዒበን
When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018.
Abiy Ahmed ኣብ ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮነ ምስ ኤርትራ ዘተ ሰላም ንምቕፃልን ምስ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐረባ ክተሓባበር ከም ዝደልን ትምኒት ገሊፁ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኣይ ኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ከብቅዕን ስምምዕ ሰላም ክግበርን ቀልጢፉ ሰሪሕ እዩ ኢለን ነቶም ስምምዓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ኣስመራን ጅዳን ፈሪሞም እየን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ነዚ እውን መበገሲ እዩ ዝበልኦ ከምዚ ኢለን
An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness
ነዝዓወት እዚ ኣገዳሲ ረቑሕ ነገር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ብይን ዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ 202 ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ፍቓደኛ ምዃኑ እዩ ኢለን ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመፅእ ኣይኮነን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ኣስዒበን
ፒስ ደዝ ኖት ኣራይዝ ፍሮም ዘ ኣክሽንስ ኦፍ ዋን ፓርቲ ኣሎን
ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ኣይመፅን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢዱ ምስ ዘርግሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ጨቢጥዎ እዩ ነዚ ከይዲ ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት እውን ክውን ክኸውን ሓጊዝ እዩ ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ እዚ ስምምዕ ሰላም ክዛዘምን ንብምልኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ ለውጢ ክሕግዝን ተስፋ ይገብር ኢለን በርቲ ረኢስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገይሮሞ ነዚ ሽልማት እዚ እውን ዘብቅዖምን እዩ ዝበልኦም እውን ጠቒሰን ኣለዋ
In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated...
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕ ገና ዝተርፍ እኳ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣበጊሱ እዩ ንብዙሓት ዜጋታት ንዝሐሸ መነባብሮ ብሩህ መፃእን ተስፋ ሂቡ እዩ ኣብተን ፈላሞት 100 መዓልትታት ስልጣኑ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒሉ ንኣሸሓት እሱራት ፖለቲካ ምሕረት ሂቡ ንምመያይ ሚድያ ክቕየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዝና ዝተፀርጠሩ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቁንዕን ምርጫ ብምክያድ እውን ዲሞክራሲ ከጠናኸር እውን قال آتيلو إلن بزيكا تيمز إيرتراز تقبر السمم سلام قدم منستر أبي أب مبراقن سمينة ومبراقن أفريكا نسلامن عرقن زقبر وزعرتا تأمون غي أسران جبوتن حويسو أوشت السودان نزقبر وزعري تقيسن جن جنا بزوحات بدهوتا تالو وشت أو ممزبالات قرده سدتنياتات وشت أو قنصتاتن كمزلو تقيسن إذا شلمات أبي أحمد نزقبر وزعرتا تأفلوت أب مهابن متبعون يدلي إلو كوميتي كمزا أمن إذا شلمات نتم قدمي منيسر أبتناي سلامن عرق مصرحهم كت أنا خروم تسفائي قبري لنا اللوام أب أصلو خابزر كبيت صحفة نوبل شلمات صحفة كوميتي شلمات سلك بمدوال قدمي منيسر أبي تعوات مخانوم مس نقر ومن مقع حقوسكم مس بلومن قدمي منيسر أبي كمزي لهم
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
أبيعي مسكن تزينا هذه سمعيو أبيعي مسكن إذا شلمات نا أفريقان إثيوبيان ستوها بشلماتيو كالوت مرحطة أفريقاون أبزا أهجور السلام نمعصال تاقيهم كمزي صرحي إذن رأيني بتعمي مسكن أزيه تحقيس الله
I'm glad to hear and we share your hope sir that the prize is awarded you for your efforts to achieve peace and international cooperation in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea
قدم المينستر أبي أبز حلفه وحجم بوت مس ريبورتر VOA إسكندر فريو أبز كايد وقال متيق إسكندر فريو نتم قدم المينستر أقرب اللوم زنبرة حطون ذهب وملسن عرفنا أن إيرترا ملكيكم أبز محلالفكم وملختي إثيوبيا زلوا هوت أت قدات بحبر نمفتح دلو تمخانة الرجاجي تمالو تم هوت أت قدات انت يوم زبليو سقرب اللوم حطو ذهب وملش
بملا أفريقيا بتدين بمستقبل أفريقيا ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች ለኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ይሰራን በመንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ኢሹዋል የደህንነት ኢሹዋል ያጉራዋል
አመላ አፍሪካ በፍላይ ከአ አምብራቅ አፍሪካ ብዙ ሀት ህጹጻት ጉዳያት አለው ብዙ በሐባትን ሰርሐሉ ዘለና ጉዳያት አለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ለና ጸጥታ ጉዳይ አለው ናይ ጉራዋብተ ሀገራት ጉዳያት ሆናለው ናይ ሶማሊን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ አለው አብዚኦም ሁሉም በመቀረራብን በመመፈፋረን ሀቢርና ንምስራህ ዘለና ድልውነቲና ገልጽና ድህርም ባል ከምዚሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጦጡ መዝወት
ጸገም ዘበዝሖ ዞባ ስለዝሆነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ መባል ጸጽቡአት ነገራት እንታይ እዮም መባል ይቀልል ናብነት አብ መንጎ ሶማሊን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋግፎም ክፈትሑ ወንደሊ አብ መንጎ ሶማሊን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ እናባና ከም ዝመጽ እንፈልጥና ስለዚህ ነዚህ ሀቢርና ንስራህ ንብል ደቡብ ሱዳን በዝምልከት ዞሎ ከቢድ ጸገም ንመፍታህ በሐባር ንስራህ ንብል አብ መንጎናን ኤርትራን ዞሎ ጉዳይውን ከምኡ ካልኦቱውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እትዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚህ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንመመልካት እዩ
በፍላይ አሞንጎ ክልቲ አተን ሀገራት ዘለው መስመራት መራኸብ ተዓጺ እዩ ዘሎ አውኡ ዘሎ ሁነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዶብ ብዙ ተተሓሓዘ እቲ ሰላም ዝተፈጥረ ብክልቲ አተን ሀገራት ብገፊሑ ምኽታት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ ነበሩ ኢትዮጵያ ተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው ወደዛ
እዚ ትራይ ዘ ኮንስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ላይ ተመለሱ ተቃውምቲ ኤርትራ ኾይኖም ናብኡ ዘይተመለሱ ኃይልታቱን አለው ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ኃይልታቱን ንኻለ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለዝነበረ ቦገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ናብነት በአየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁጥጥር አለ እዩ ቁጥሪ በረራ ወሲግና ንንቀሳቀሳለና እስተገደበ ነገር አይኮነን አብ ዶባትና ግን ቁጽጽር ንምግባር ዘህል ስርዓት ጉምሩክ ፈጥርና ሰባት ካብና ብን ከዱ ኩሉ ምፍላጥ ዘህል አቅሚ ክሳብ ንፈጥር ስቂልና ምኽፋትና ጉድአትን ኸየውርድ ዝብል ስክፍታሎ ኣብዚ ስክፍታዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ምብቆዖም ብዝምልከት መግለፂ ዘውፅኡ ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ኣለው። በትረስልጣን ብከምዚ ስዕብ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ንፋስ ተስፋ ይነፍስ ኣሎ እናበልኩ ደጋጊመ ተዛሪበ እየ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበልኩ ሓደ ካብቶም መበገሰየ እዩ ኢሎም ራእይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ታሪካዊ ስምምዕነት ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ክልተን ሃገራት ዓሚ ንሰነድ ሰላም ክፈራረማ ከልዋ ብኣካል ተረኪበ ነይረ ኢሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰዱዳት ፊሊፖ ግራንደይ ብወገኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰላም ናብ ሃገሮምን ኣብቲ ዞባን ንክዓስል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ዓቂባ ዘላ ሃገር እያ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንደይ ምስ UNHCR ብምትሕብባር ሳላ ዝተሓንፀፀ ፖሊሲ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፈቓድ ክረኽቡ ክምባሃሩ ፈቓድ መዘወሪ መኪና ክውንኑ ናይ ትውልድን መርዓን ሰርቲፊኬት ክረኽቡ ኣገልግሎት ፋይናንስ ክረኽቡ ኢትዮጵያ ፈቒዳ ኣሎም። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ይብሉ ፊሊፖ ግራንደይ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መበል 100 ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ስለ ዝኾኑ እንኳዕ ኣሓጎሶ። እቲ ሽልማት ፍረፃማ ኣብ ፃዕርታት ሰላምን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ግጭት ናይ ዶብ ንኸብቅዕ ስለ ዝሓገዙ ምዃኑ እውን እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ። እዚ ዘሐጉስ ዜና ኣብ ዝተቓልሐሉ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓቢርና ንሕጎስ ኣለና እውን ይብል። ብዘይካዚ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናፅ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣብ ጎንኹም ኣለና ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለፂ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ካረን ባስ ብወገነን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንኳዕ ኣሓጎሶም ምስ በላ እቲ ንኡስ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰላምን ዕርቅን ንክምለስ ንዘለዎ ፃዕሪ ዝግብኦ ሽልማት ኢለን። ካረን ባስ ወሲኸን ዓሚ ሰነድ ሰላም እቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ግጭት ምስ ኤርትራ ንኸብቅዕ ተባዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እውን ገሊፀን። ኣብቲ ዞባ ብርክት ዝበሉ ፀገማት ኣለው። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ኖቤል መራሕቲ ኣፍሪቃ ንህንፀት ሰላምን ዕርቅን ዝያዳ ክሰርሑ ከተባብዖም እዩ ኢለን ኣለዋ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ ወግዓ መግለፂ ካብ ኣስመራ ዛግድ የለን። ናብ ዘመልከቶም መንግስታ ኣብያት ዕዮ ደዊልና እውን ኣይሰለጠናን። እንተኾነ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ስለ ዝተዓወትካ እንኳዕ ደስ በለካ፣ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደሞም ረሃፆምን ንብዓቶምን ኣብ ልዕሊ ክፉእ ተዓዊቶም እዮም ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ብትዊተር ፈንዮኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ሽልማት እዚ ድሕሪ ንዓመታት ዝቐፀለ መርገፅቲ ብምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝወሰዶ ተበግሶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ይብል። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነጥፍ ኣቶ ፍስሐ ተክሌ ከምዚ በለ።
በተለይ ከኤርትራና ጋር ያለው ድንበር አለመግባባት እንዲፈታ ሆኗል። በሱዳን ሰላም እንዲመጣ እንደዚሁም ውጥረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረ።
ብሕልፊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ ዶብ ጸገም ንክፍታሕ ሓጊዞም እዮም። ከምኡ እውን ንሰላም ደቡብ ሱዳን ለራኺ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ ግቡእ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
ዓለምለኸ ጉጅለ ቀልቑላዊ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብወገኑ ትብዓት ዝተሓወሶ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ርክብ ምስ ኤርትራ አውን ታውለውቲን ክመጽሐ ግዚኡ ይበል እንተሆን ኣውሽጢ ሃገሮም ኣብ መንጎ ዝተገማምዑ ተዋሳእቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ፀገም ንምፍታሕ ሓዱሽ ዘቤታዊ ዕዮ ይፅበዮም ኣሎ መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን ንምድፋእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣጓኒፍዎም ኣሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝፅበይዎም ከበርቲ ብድሆታት እዞም ዝተጠቕሱ እዮም ይብል ጉጅለ ቅልውላው ዓሚ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ብግጭት ብበዝሒ ዝተፈናቀሉላ ሃገር እያ ነይራ መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን እንተኾነ መሊኡ ናብ ንቡር ንምምላስ ከቢድ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ይጠቅስ መንግስቶም ኣብታ ሃገር ይቕፅልን ጠንቂ ህድኣትን መበገሲ ግህሰትን ኮይኑ ዘሎ ዘርኣዊ ውጥረት ንኸብቅዕ ብህፁፅ ክሰርሑ ኣለዎም ምክንያት መግሃዝቲ መሰላት ኮይኑ ቆፂሉን ዘሎ ሕጊ ኣዋጅ ፀረ ግብረ ሸበራ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንክግበር ጥርጡራት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ክገብር እውን ፀዊዕ ኣሎ ኣምነስቲ ኣብ መግለፂኡ ዕዮ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ገና መደምደሚ ኣይረኸበን እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተመዝገቡ ኣወንታታት ክኸልፉ ዝኽእሉ ስጋኣታትን ብድሆታትን ርእያት ፀገማት ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ እዚ ሽልማት እዚ ክደፍኦምን ከተባብዖምን ይግባእ እዩ ይብል ኣቶ ፍስሓ ተክለ ይቕፅል
ስለዚ ኣሁን እንዳሰጋ ነገር ምንድነው ወደ ውሃላ መመለስ ነገር እንዳይኖረው በተለይ ደሞ
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሻቅለና ንድሕሪት ናይ ምምላስ ፀገም ከይህሉ እዩ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምግሃዝ ዝፍለጥ ሕጊ እንደገና ተመሊሱ መሰል ምውዳብ ምእካብ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕጊ ፀረ ሽብር ድማ ኣብ ልዕሊ ዞም መሰል ፅልዋ ዘሕድስ ስለ ዝኾነ ቅዳምነት ተሰሪዑ እቲ ሕጊ ምምሕያሽ ክግበረሉን በዚ ሕጊ እዚ ዝተኣስሩ ሰባት ብህፁፅ ክፍትሑን ይግባእ
ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኤንኣርሲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ ንቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓጎሱ ምስ ገለፀ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ መንጎ ዝነጥፉ ትካላት ሓደ ከም ዝኾነ ይሕብር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብቕፅበት እናተመሓሸ ከምዝተዓዘበ እውን ይምስክር ከም መጠን ተዓዋታይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ይብል እቲ ትካል ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ዘርኣዊ ግጭታት ቀዳምነት ሰሪዖም ክፈትሑን ናብ ህዝቦም ሰላም ንክምለስ ከይተሓለሉ ክሰርሑን ፀዊዕ ኣሎ ንምጥቕላል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መበል 12 ኣፍሪቃዊ ተሸላማይ ኖቤል ሰላም እዮም ካብ ዓለም ድማ መበል 100 ተሸላማይ ቅድሚኦም ዝተሸለሙ ኣፍሪቃውያን ክንጠቕሰልኩም ዓሚ ወዲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓኪም ዶክተር ደኒስ ሙኩዌንጎ ካልኦት ተሸለምቲ ኣልበርት ሉቲሊ ኣንዋር ሳዳት ደዝሞን ቱቱ ኔልሰን ማንዴላን ኤፍ ደብልዩ ደክለርክን ኮፊ ኣናን ዋንጋሪ ማታይ محمد البرادي ليمان غوين
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ክንቅፅል ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ብምዃኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ከዓ ሓጎሱ ገሊፁ ኣሎ ምስ ርእቶ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ጨሚሩ ሙሉጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊፁ
መንግስቲ ትኽልል ዘሕለፈ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ከም ዝፀብፀቦም እቲ ሽልማት ቀድማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረጋገፅ ኣጠናኺሮም ንክሰርሑ ክሕግዞም ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊፁ ኣብቲ ሽልማት ጠሚቱ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ሓቲት ኣለኹም ኣይተ ኣታክልቲ ተኽላይ
እዚ ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ብኣይ ወገን ብጣዕሚ ዝገርም እንትን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ሰብና ተፈናቐለ ሞት ህዝብን ጥሜትና ብጣዕሚ እንትን ኣብ ዘሎ ደረጃ እቲ ሽልማት ሱስ ይግብኦም ዶ ኣይግብኦምን መቸም ንድዒ ኣነ ብኣይ ወገን ተቐባልነት የብሉን ይድብሎ ዝተረፈ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ እንትን ናይ ኩላትና ፅቡቕ ደስታ እዩ እቲ ሰላም ምምፅኡ ፅቡቕ እዩ ግን ሰላም መፂ ተባሂሉ መሊስካ ንሓንቲ ወርሒ ዘይተኣክል ድንበር ተኸፊቱ ካልኣይ ክዕፅኦ ንከሎ እዚ እቲ ሽልማት የውህብ ዶ ኣይውህብን ንምንታይ ኸ ንሓንቲ ወርሒ ጥራሕ ከምኡ ሰላም ተገይሩስ ካልኣይ ክዕፅኦ ዝኽእል ምክንያት ከንታ እዩ እዚ ብጣዕሚ ብኣይ ዝገርመኒ ነገር ሓደ ዓብዪ ሕቶ ጥያቀ ዘምፀለይ እዚ ናይ
ራህዋ ሃይለ ዝተብሃለት ነባሪት ከተማ መቐለ ድማ መስርኢቶ ኣይተተክልቲ ትስማዕማ
ብዙሕ ግልፂ ይኮነ ኣብ ዓድኻ ሰላም የለይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ከድካ ሰላም ምፍጣር ማለት ኣብ ገዛኻ ሰላም የብልካ ስጎረቤት ከድካ ምትዕራቅ ኮይኑ ትስማዕንና زي بزح لحق سنة هني كسمان يعني.
متكل فتصم إذا تبحالة نبار كتما مقالة بوغنو نزح حسابي كاومم
كبور تكلم مستر دكتور عبيه لما أنتي ناي نوبل بيس برايز تشلام خوينو بتعمي دسيلني بتعمي خوري اتحقسا بتعمي دسيل نقري منغو إتيو إرتران نار أي سلام ماي كنات موزحت ينديوم ناو كنات إذا عزيز ركو ناو سلام موزيو أو تبو دردرن حواهو نخلطيو حواتزوي كراخ نقور عوي درشا سلوز وسلو بتعمي إذا حبن سرحيو
شلمات سوهاب نسرح خيط رح زي كونس نغاد علي إذا حش سرح نكتف تسم زي حق زي بل ما تكل
شلمات دماء باريو نسرح خيط رح زي خونا لما تعوي نكتسرح كم برتا تعزو سالينا وتستوهاو شلمات صبو شلماتي هاقرنا إتبيالة بإنترناشنال درجة بزحة سوات تزلونا تسقمات رح زي خونس سلام ناول نازحشنا من لاس أصوات ونخجورن ما تندم ما نخجونينا زحت سرحت عدنا نكسرحت قوي تون زامس أفلت الزهيو سلزي شلمات زي دكتور أبي بتشاهوني نخلو إتبيعوني نأفريقيانون حدا قوي شلماتي مزوعي سلزي نكو عدوس لكم كلهم أفريقيان بفلاي دماء إتبيان نكو عدوس لكم كور تكلم مستر دكتور أبي لكو حق سكا كوليفات
عبو كتمام قلز رخبكم إرتاوي آيتي يوحنس رداء بوغنم
سلام تبوي كل سبزلينا وزنبري أبتين أي قتيل كأخرية كل حاجة كم تزد الله يكون ماسي والحان تلوت الزقان أسنا قريل ناي دكتور أبي مشلام كابتين أي علامات دريو ويكازد ليو ما قد سلا زغالي شلام زلومبر كم زي ناي بحق سرح سريح وقالس أنا فان زين ريو زلالي بإيطوبيا سكن لي ناي علي سنة بأس اللومو أمحارا تقراي أورومو قالا قالا زبارال إذا وش تخب مسمن داي زر أماتي حدا بعد حدارس أوش تحدار زلو هوكت كعلي ناين دابوراتو تفتخان شلو زلو سلام جيروسي تي كتمحدار سلام جير كابزو خان شلو خيلو نايز شلو موس تيترو كمال
ريديو دمت أميركم ملقي سات مهام قلم
نعم ناي مودة تازب سابنا حل فينا تقامت بارتتات إثيبيا خيب زعبا زشل مات نوبيل قدم عمي منستر عبي انتايبلو ملس كاتشو عمهان مخطل پرزيدنت أوفيكو أتوم مولاتو قمتشون كمون نمرحي إزيما دكتور برهانو نازراري بزر أخو نزون بتر سلطان قاربويو
بولتیکا بارزاد ایتوپیا بزعوام شلام قدام منیستر آبی احمد تحاس ریتو علوم گلیوم متشلمات منص دموکراسی و سرعت حگاز یکو خلو کال اردما قدام منیستر ناب سلطان کابز مسئول گزین دحر کونت سلام ابتا هاجر ایتو محیشن یبلو مکتل پرزیدنت اوفیکو اتو مولات گماچو
سلطان كمتو جزي ودي وادري تاوس انجدي وزو يتلعو چگروش جات مونان
نستم که زارب خلو و زتفرالیو تجمعات عقاطی ممنون لو مجهز با صلات مفنق آن تجمعات اتان نایم کسقات تجمع اب مراب ارومیا دوب ایتالیا کل امحران مستقرای زلون کم آبندت به متقاضی زاربو مراحل ایزما دکتر برانون گابوگانم اتشلمات نکدام مینیستر آبی یگبامیو ایلومی آمنو
ወይት ወርነት አልሆነ ወይት ወርነት አይባል በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከለ የተፈጠረው ግጭት በሚመለከት
ዶክተር ብርሃኑ ከዛር በኋላ መፍታህ አብዩ ዝነበረ ኩነት አይኩናት አይሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን አብዛሐ ጸረ ግዜ ከመዝፈትሁዎ አብካሉት ጎርባ በተሃገራት ዝነበረም ዲፕሎማሲያዊ አፈታት ሀጎጥታት አብግምት በመታው እዚ ሽልማት ዝይ ንቀደባ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይግባምዩ ኢሌዛ አምን በሉ አባል ኦነግ ጀነራል ኃይሉ ጎንፋየም ካል ሪቶ ዝሃቡ
በሰላም ሽልማቱ
እንደ ስሙ በአከባቢው ባደሩ ጀነራል ኃይሉ ጉዛር በኋላው እተሽልማት ማዕረ መጽውዑ ሰላም ናብዚ ከባቢ ከምጽዩ ኢልና አና ናምን እዛ አጋጣም ዚ ተጠቂሙ መስተዝ ተማይጡን ተማኺሩን ሐቢርና ከንዓብኢና ኢልና ናምን ዝብል ሪኢቶ ሂቦማለው
نایلومی خلو مدباتنا عبزوریا خلتشن عصر ستشعتن شلمات سلام نوبل تعوات زخنو قدم منستر عبی سم زهاب وریتو تی وحابی شلمات کمیتی زهاب وریتون قالو زد تفلالی اکراتن زهاب وریتو تاتن زکات تینیرو زی رادیو دمت آمریکا ایو کارزکا واشنگتن دی سی نایک ادامه سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمینا زلنا بزانا انگلیزی نیادر فی اخستانا بتوکم منی افورکه تحن حدارو I can't wait to fly oh. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.